Ulzi otas sayıl oralık.
Тэмэнэ хүндэт радиосын сагчад хамнадыр салгын бариад хятын аймагын өдөр. Тэгээд студиуда тумгын дүн уу авиа болооча агван балыку. Тэгээд өнөөдөрмнэ ана Владимир Афанасьевич обрчуу нэрмжит хизар орно шинжилгийн музейн захирал баяцын шийч церемпилвти гарсар холо барихмэ. А баяцын шийч самэно.
А самэно.
Зэ манай хяг тэмнэ музейд ямар санин болж байна вэ?
Да санин гэхэд тэгэл манай мөнөө өнгөрсөн ба хоёр нэгэл өнгөрөө талон хоёр долоо хоног тэгэл үгээ ямар сайн үзгэлэн гэхэд энэ манай өнгөрсөн дүнхээ Тэрч нийтсэн космонавт тухай 60 жилийн эгэ төрүүчийн хүн космос дамбуулд гарч үзэж ирсэн хүн тухай Юрий Алексеевич Гагарин тухай их үзэсгэлэн бидэн энэ бүлсэй музейд тэгээд энэ үзэсгэлэн өчнө их сайн гэхэд энэ манай сургуулийн хүүхдүүд их мастер класснуудыг энэ үзэсгэлэнүүдээр харуулна гэхэрэг космос. Тэгээд байхдаа манай энэ Жаксин 1-р дугаар сургуульд сурсан хүн ингээд хэлэвдээ тэгээд тэр хүн бас Нисвич космонавт болсон хам болгодо Николай Николаевич Руковичников гэж хүн манай идэн хэлхэтэл манай нэтгүй хүн гэж хэлдэг. Хоёр дахин СССР-ийн баатар чагнагдсан 8-9 жангийн сурагч байхдаа манай 1-р дугаар сургуульд сурсан. Тэгээд тэр тэрхээ дамбул тайрч нээчэрхдээ тэр өгөө сайн агуу баатар хүн болоод бүхэл энэ дэлхийн баатар болоо гэж хэлээ. Манай энэ тэгээд өөрөнгөө даахан хам ном сурсан ямар багш нар заагав сургуулийн техникийн мартангүй дам гаргат ердик байгаа манай чатны тугрууга тэгээд өөрөнгөө хамт сурсан нүхдийг юу санин гэхэд нүхдийгөө тэр олон жил өнгөрснөөс өнөр нэр авгаар нь мэдэж байсан. Тэгээд багш нар тэгээд олон дурсгалнууд байна л да. Юу гэж энэ Николай Руковичников нам сурхада их сайнар нам сурдаг байгаа. Тэгээд тэр физик, хими их сургуульда сурхада хөнгөнөр тэрэнийг тавж гардаг бүх юм нь ойлгож тэр нэг цаанаасаа тийм юм тийм байгаа юм хадаа. Тэгээд их Нисвич космонавт инженер испытатель гэдэг тийм хүн болж тэгээд энэ манай музей бүхүү тэр мөнөө музейн гарцгууд болоод байна. Музейний предмети гэдэг орсоор хэлвэл бүхүү тэр космос дээр дээр дамбуулд нийт явахдаа ямар хоол барьдаг өтер манай тэр хөдөө арилгадаг юу вэ? Түлэгэнд тэр пастагэд тийм их химнүүд хоол их санерхолтий тэгээд ном өөрөнгөө гараатайсан намо бүлгэн манай музей зориулж бүлгэнсэн тэр юмнуудыгээ бидэн үзэсгэлэнд хоёр давхар дээрээ таяад өнөөдрийг өрөөд бүхэл өнөө сургуулийн хүүхдээ манай үзэсгэлэн харуулдаг ажилч нар экскурсовод игээд тэгмэл бүх өнөө сургуулийн мэр явж багш нартын хуурууцод тэгэл бүх юга зурма бичнүүдэ график хэдэ хэдэ ямар сургуулиас ямар хүүхэд хэдийд ирэх вэ тэгэл манай музей дэнд пандемийн үчингийн сүлэр манай өөрөнгөө өрөө дараах хэсэг үүний өнөө хүн юм хараагүй ну юг хүү тэр бүгдийн мэчиний хаалти байгаа тэгээд мөнөө их нэг сайхан фичлэр нэг яа бүр олноор л ернүүлдэ манай музей руу
дахиад нэг шин юм харж исэн тийм шүүгээ ха
тийм үнийн тэр юм бүх юм чинь хагдати бүх юм тэр ограничениегээ юу таяа тэр үчин коронавирус гэж термистний талаар тэгэл хүмүүс тэр их сэчүри ухааны хол багадаа гэх юм уу трене яхэ гэдэрдин нэг босааж гэх юм уу юугэ дотро их хэсэгнэ бүтэн бүрэн бүтэн болгохыг санаас чилээ засахыг тэгэл ямар ч хүнд ер нь дала найтиж хүн ер нь тэгэд энэ хэсэрлэгт явж исэн жишг хүүхэд ер нь бүр санин сайхан бүр шуян шумаран гэн манай шиг музей тэгэл юм уу байна юм хэчхэн бидэнд өөсөндөө бүр ариун нэг их мохай нэг юм болоод дүүрсний шүлэр тэр баяр болж хэсэг навчтээ юм тэр цаарын бариад гоёр гэрнүүд нэг би түрүүчийн сургуульдаа явж исэн шиг хүүхдүүд тэрний их бидний талаас их баяртай бидэн байна болтодоо тэгж ярьж юм харж байгаа. Тэгээд өсөө юу гэхэд энд мен клуб деловых женщин гэдэг манай шаардсан хотын эхнэрнүүд манай музей руу тэр их сайхан ажилч эхнэрнүүд гэд суусан юм
бизнес эрхлэгчгээ
тийм манай музейд ирж мин ирээгүй тэр юу тайны тай ямар гуримаар уудгов тэр юм дахиад манай музей тэр юм харуулгүй юу тэр олон янзын тай тэр тайгийн тай өнө талын тай тэр олон гүмэсти тай гэж гад бидэн хийж тэр хүнүүдийг хөндлөлдөг гэж тренинг дахиад бидэнд музейд мэ ирж их тэр амралтын өдөр тэгж өнгөргөөж ин хүнүүд энэ манай эхнэрнүүд тэгж ирээд тэгээд мен чирнүгүй 18 эхнэрнүүд ирээд режимэр тэгээд болцоо нэг хүн ч нэг музейн гарч гэрээсээ аваад ирээ тэр урдны юу зураг хаадаг полароид гэж байна тий тэр полароид тэр урдны Siemens гэж тэр нэг юу утас гар утас тэгээд мийн ч гар утас тэр урдны стационар нь тэр утас их тэр гоё шаазан Тэгээд амийн гэхин трейн авч ирж. Тэгээд өшөө юу гэхэд тэр манай нэг дугаар энэ обкомын секретарь байсан манай Шахтин аймгийн их хүндэтгэл хүний юуг нь гарта бариад явдаг тэр партийн цүнхэн яваад ирээ. Андрей Урутхийн мадагуу юу вэ? Тренинг бүлэг болгож бариулж байхад ихэнх сонирхолтой сайн байна. Тэгээд сая өсөгдөр нэг өхнөр ирээ. Энэ Ракосовск гудамжаар байдаг кяхтаг хотод. Алла Васильевна гэд Дубинина. Тэр байхдаа Ракосовский Константин Константинович, герой Советского Союза, дважды герой Советского Союза. Маршал, мене СССР. Тэр уйде байдаг Константин Константинович Ракосовский тэр гэрт байдаг өхнөр ирээ. Тэгээд их сонирхолтой бар юм хэлж. Тэгээд тэр юунд хаан Амбарта тэр гэрт орходо учуу гаваад ирээ. Ордны шермүмдэр халаагаад яа. Тэгээд төржиний тэр үзэг юм нь ордны байна. Юуны хатаа гэж бидний тренинг Яныч Константин Константинович Ракосовский тренинг олооч. Өнөө хүн өөрөнгө тэр галифе өмд юмээ нэг үр тэр юг нь сайхан сугам юм нь гаргадаг байгаа юм уу яадаг байгаа юм. Тэмүүл байгаа л даа тэр гэрд ороход хэдий 97 онд ороод игэн хэдий хонд тэр учук амбарт байгаа гэж. Тэгээд өөрөөр хэлбэл паспорт юм аваад ирээд манай музейд тэрний бүлэглэ бидний тренинг сайхнаар арилгаад ягаад манай хоёр дохор дээр юу би үсэсгэлэн юм Константин Константинович Ракосовский.
Урёнь?
Урёнь, на выставке, если бы
узыскалын.
Тренд тэр учугын, ну, харжузе тэр учугын, хэдэй оны им тренинг манэ ажилшнуд шалгах, хэдэй оны учугу байнау, хэдэй ханаг ямар тумруур хийгэдэй тэрмэн, олон хунудэр хуурулсод ягаад узы. Тэгэд яхалда тэр үйин хэнэ тэгэд Өнөө Константин Константинович Ракосовский холвоотын байхан гэж би санна. Тэр музейн гарчиг ийм том хүний өөрийн нэг гартаа барьж явж исэн юм нэ гэж бид нэг юутий ерөнхий байх юм биш. Тийм байна. Тэгээд өсөө юу гэхэд мөнөө бид энэ ана маань юусмэ агуу их эцгийн танд ялж гарсан тэр ялгийн сандэр мэ орчиж ин трендэ яхад ана ба Владимир Бузинаевич Борсоев гэж байна агуу их сери а баатар Дулжин
ха
тэгээд тэр хүний бидэн үзэсгэлний чихий санаатай байдаг мөн бүлэсчэнэж. Тэгээд тэр үзэсгэлэн 115 жилы Владимир Бузинаевич ойдын зариулагдсан. Юу гэхэд тэр өмсч авсан кийчлэн манайд байна. Тэр Владимир Бузинаевич самгын манай музей 1961 онд бүлэглэсэн бэнтрин. Тэгээд энэ үзэсгэлэн мийн чвэрс тэгэл бас энэ бидний явуулжсэн үзэсгэлнүүд сар шаху байдаг. Тэгээд хүн өдөр болгон орж харж тэгээд энэ сар дотор бас сургуулийн хүүхдээ энэ баатар хүн тухай хуурж өгөх. Тэгээд өнөө ихэв юу гэхүү бидний ажилчнуудын сайн ажил явуулж байгаа би санана уу юм дөхөд бидэр ордын урд юм хэлхэдэй хэлээсэн өнөөний музей урдны музейсэн бүш мөнөч бүхүү юмд оруулах хаан юу болж байна уу тэгэхэд мөнөө 18-ны май 18-нд юу болох сүний музей гэж ночь музей сайндар тэр улс хоорондын музейн өдөр тэгэхэд манай бүхүү орос гүрнөр акт өнгөргөх музей болтхонд гэж тэр болж байна музей болтхонд ганц тэр музейн гарч гуйлгаа гаргаад минь харуулад байж байхгүй тэр бүхэн хүүхдийг ямар хүн болох өх орондоо тусгүй өх орон тухайгаа мэдэх тиймэр хүүхдийг бүлэлж тусалж сургуулийн багш нарт тусалж тиймэр бивинэ яг нэгэн дүүсүүлж өргөжл явсан ухаан тэнд аа. Тэгээд ушуу юу бидэнд тэр өнөө өнгөрсөн 2020 онд манай энэ сайлы яамын талаас бидэн очилтэнд юугээ ямар нэг муудсан хуучин болжсон музейн гарч гуудагаа харуулж өгж яхад мэ тэгээд манай энэ бурайдер республикийн сайлы яамын талаас сайлы яамын сайд сайлма баяртуу юуна дагаева бидэндээ тусалж тэгээд энэ өнгөрсөн 2020 онд манай музейгээс тэр мөн бүхэл сенчур экранаар харуула юу том зураг тэр манай Воскресенск сүмд байсан ордонда байсан байдаг байгаа тайны вечер гэж тренинг реставрацид Москва явуулж тэр юуны реставрацийн төвд гарабарягийн нэрмжит тийш очиж трен засварын хилгүүлэ тэгээд трен хилгүүлэхэд 13 дугаар далай ламын зургийн бас засвар хилгүүлэ тэгээд яхада тэр манай их гурван зураач тэр үеийн 19-р жилы байсан Кожевников гэд Валерий Кожевников мистерия цам гэж зураг трене засуулж аваад тэгээд яхад мөнөө сая тэр өнгөрсөн 7 хоногт юунууд мэ ирээ тэр манай бурайдаар хахад домбу гэх юм уу ваза 19-р жилы Монголд бүтээгдсэн их том өндөр юм домбо тэгээд нэг дааны дүрстэй савраар хийгдсэн фарфор хэмэ тэм
шасан аа
байпер бурхан бурхан таяа сандаа хийгээд тэрэнд бадраадаг тренинг бидэн тэр ресторацийн төвд аваачиж гасуулаад трене асраад тэгээд юу байна тэр фонд хомор номуудын фонд гэж фонд редки книг манай музей эндээс гурван толь Орос Монголын толь тэрнийг юу реставрац хиймгүй залуулаа гэж.
Хизээ хөвлөгдсөн юм уу?
А?
Хизээ хөвлөгдсөн намнууд юм.
Тэр намнууд чинь 1848 оны Орос Монголын тол Кремль бидний хөвлөлө юу мөнөөдөр тэр бүх реставрацийг гарсан манай музейн гарчгуудаа энэ май сард 10 цандаа харуулхыг бас нэг үзэсгэлэн хийх юм нэ. Аа. Ноо юу гэж. Ноо. Дасуур гарсан музейн үзэсгэлэнээ музейн гарчгуудын үзэсгэлэн гэж тэрэн май сард явуух мэ. Тэгээд бас юу гэхэд нөгөө манай улаан уут байсан энэ манай мужийн салбарт юу мэ болж ин тэр рундын бичгийг үзэсгэлэн тэр урд 600-700 жилийн үеийн юу харуулжсэн Испанийн кук гэж Ту Азийн үеийн тэр чүг зоны ахлагч байсан. Тэгээ тэр манай музейд олсон бидний тухай хөрөөсөн тэр дөрүнжин чулуу олгодсон үеийн зөв баян цаг гэдэг нь Монголд. Тэгээ тэр 1823 онд манай музейд бүлгүүсэн Клеменс гэж археолог хүн нэнийг олж тэр цагаан будаан цаасан дээр тэр тамгыг нь гаргасан тэр чулуун дээр бичээсэн бүх юу хийжсэн тэр хүний аж байдал орсол хөдөлгөл мөг дневник ежегодных наблюдений хэмээн юу хэмээн тийм өөрийн аж суудлын хийжсэн ажлын тэрэн тухай их сонир хурти манай Бурятэ республикийн эрдэм ухааны төвийн ажилчид тэрэн өндөр манай тэр документи зургийн документи тэр тасах болоод орцуулаад муну гаргаад тэгэл их тийм юмнес нэг 8 тийм цаасан дээр тэр цагаан будаан цаасан дээр тэр тамуг гарсан тренинг ингэж харуулж яхад тийм юмнес нэг юм ой үзэсгэлэн болоод тэрний мөнө улаан хотод манай музейн салбарт харуулж яаг. Тэгээ май сард манай их тэр Бурят республикийн музейд тэнгэр өнөөсхөнэ төлөвлөж ийм ажил байна. Тэгээд энэ зоны музейн фестиваль гэдэг нэг юм өнгөрдөг манай энэ музейн талаар өндө бидэн юугэ энэ хоёр манай таньхим бэн бодын сэжний таньхим тэгээд Орос
Христос
Христосын таньхим гэдэг тренд бидэн отов баса оролцож тэрнэ ноо хамгаалалтж харуулаад манай саялын яамд тэгээд бидэнд мөнгө тэндээс гаргаж өгж энэ юугэ реэкспозиция гэд болхолдо юуны тэр танхимнуудаа бүх үзэсгэлэнний байрын дуусан андуу болгох шинэлэх тренд төр мөнгө өгж яхад тэгээд тэр мөнгөөр нь болтой тэр витрин шул хатар хана шүр пол юм хайжгад хийхэв тэр юм нь дуусан мөнөө ажил гарах тийм байна. Тэгээд яг тэр мөнөө 2021 онд мэ Орос Монголын найрамдлын бас тэгээд 100 жилийн айлжин тийм сандар байна. Монголын хувьсхлын 100 жилийн гренд бас манай шаардад өнө манай том музейн ушул бас нэг салбар байна. Музей российско-монгольской дружбы гэд Орос Монголын найрамдлын музей тэрне бас муну проектны сметны документацию булым болжин юне майн сумер суду но майн гочадар тэр документнын булым болох юсти тэрэгур тарта бичет манай бурят республикэ арабы хурл руу тарт явуул хэрэгтэй он проектны документны талар бас мөнгө гаргах ихди она Орос Монголго найрамдлын музейг дасуур хийхээ
тийм байсан сайч юмны сагмны хэмжээтэй тэгэл түсэл да энэ тажин.
Тэгэхээр муу юм юмнууд байна уу да?
Их баярла танда. Ходол. Ходол холоо варжил на санийн юм хоржил хатна. Манай хүнд радиосын сөгчд ерж харагтай мөн антер юуны хятын музейн тэр салварт нуулаад хотод юу болж байна. Тренинг орч харагтай бүр сонин үзэсгэлэн. Тэгэл байдсан шиж данда их амжилт хүсэе энэ ажилд нэ. Тэгэл саштал на сайн ажил явуух нэ хүсэх нь.
Аа болтой сайда танда тэгэд би энэ манай радио чагнагчд хөвх байна. Манайган музей юм ержил хадл сонир хож орон нутга тухага мэдэж үдэж хүнд хөөр зүгэж одоо явж яхад нэ их л сайн байх л да. Сайн да.
Зэ мөнөөдөр мэнэ тэгэл альчинх дээрээ Владимир Афанасьевич Обручевы нэрмжит хизар арнау шинжилгийн музейн захирал Баяр Сэншэйч Царимпилу бэдэнтэй байв. Зэ тэгэ дахин устраа баяртый.